у чым заключаецца дабравесце Хрыстова. У апошнім выпуску мы сканцэнтроўваліся на рысах характару Бога, асабліва на ягоных рысах, якія выяўляюць і паказваюць ягоную любоў, дабрыню і спагаду людзям. І мы пачулі, што Бог хоча, каб людзі па ўсім свеце, пачуўшы дабравесце Хрыстова, наварочваліся да яго з каяннем, уверваннем у Ісуса Хрыста і паслухмянасцю яму. У гэтай гутарцы мы цікавімся пытаннем: у чым заключаецца Евангелія Хрыстова? Евангелія — гэта слова выходзіць з грэцкай мовы са значэннем «добрая вестка» або «дабравесце», таму у чым заключаецца дабравесце Хрыстова. Пачынаем з агульнай канцэпцыі, што наш свет і цэлы сусвет указваюць на існаванне вялікага дызайнера, якога мы ў нашай мове называем Богам-творцам. І калі ён існуе і стварыў зямлю, жыццё на зямлі і цэлы сусвет, то вось гэта выклікае ў нас пытанне: а ці ён з'явіўся людзям і выказаў сваю волю для нас? Мы, хрысціяне, перакананы і сцвярджаем, што Бог сапраўды шматразова з'яўляўся людзям у мінулых стагоддзях і для гэтага выбіраў асобных людзей, каб яны пачулі яго, потым перадалі ягоныя думкі і волю ўсяму чалавецтву. Хрысціянская вера выцякае з вучэння юдаізму, у гісторыі якога мы сустракаем людзей, якія называліся пророкамі, якія сцвярджалі, што Бог насамрэч з'яўляўся ім і паведамляў, што пераказаць усяму чалавецтву. Усё, што бачылі і чулі ад Бога, яны запісвалі, іхні запісы і ўвайшлі ў першую частку Біблії. Першую частку Біблії мы называем Старым Запаветам, другую – Новым Запаветам. У гэтай гутарцы мы не будзем займацца пытаннем, як мы атрымалі Біблію. Хто цікавіцца гэтым пытаннем, можа знайсці усялякія крыніцы ў кнігах, лекцыях багасловаў і ў онлайнавых вэб-сайтах і старонках. Адно я магу сказаць, што Біблія праходзіць усе праверкі па гісторыі і падтрымліваецца тэкстамі старажытнасці. У Старым Запавеце мы чытаем пра тое, як Бог адкрываўся выбраным ім пророкам, як Майсею, Давіду, Ісаю, Єремею і іншым. Новы Запавет адкрывае і паказвае нам Ісуса Хрыста, які называўся Сынам Чалавечым і Сынам Божым. Ён выбраў 12 вучняў, якія хадзілі ўслед за ім больш чым 2 гады. Іх ён вучыў пра Царства Божыя і пра сябе ў дачыненні да ўсяго чалавецтва. Некаторыя вучні запісвалі тое, што жыцця Хрыста бачылі і самі перажывалі, будучы з ім. Іхнія запісы ўвайшлі ў новазапаветную частку Біблію, са зместам якой кожны з нас адказны пазнаёміцца і адрэагаваць на інфармацыю, што перадаецца на яе старонках. Гэта ўсё пацвярджаецца аўтарамі Біблії. Напрыклад, пасланне да габрэяў адкрываецца такой аб'явай: Бог, які шматразова і шматлікімі спосабамі прамаўляў у старажытнасці бацьком у прароках, у гэтыя ж апошнія дні прамовіў нам у сыне, якога паставіў спадкаемцам усяго, праз якога ён і вякі стварыў. І што сказана пра дабравесце Хрыстова? Пачынаем з таго, што Бог ёсць любоў, пра што мы ўжо раней гаварылі ў папярэдніх перадачах. Заяву, што Бог ёсць любоў, я прымаю ў тым значэнні, што Бог любіць кожнага чалавека аднолькава і жадае, каб мы ўсе пачулі ягоныя словы і звярнулі сур'ёзную ўвагу на іх, ды станоўча адрэагавалі на ягоныя жаданні і волі для нас. Патараю словы, запісаныя ў дабравесці паводле Яна, што Бог так палюбіў свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб усякі, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І апостол Пётр дадае: «Не марудзіць Господ з абяцаннем, як некаторыя лічаць ата марудлівасцю, а доўга церпіць нас, не хочучы, каб хто-небудзь загінуў, як б усе прийшли до покаяння. Апостол Павел каже, «Гэта добра і приємна перед збавцем нашим Богом, які хоче, каб усе люди выратаваліся і дайшли до істіни, бо один Бог, один і посреднік паміж Богом і людьми, чалавек Христос Ісус, які аддаў сябе самога на выкуп за ўсіх». Паважаны слухачу, гэта было напісана для кожнага з нас. Яно датычыцца ўсіх нас асобна, з аднолькавай важнасцю. Згодна з гэтымі словамі апостолаў, Бог не прадузяты. І ён не выбірае некаторых на збаўленне, калі іншых адкідвае на пагібель. Надварот, ён хоча, каб усе людзі спазналі ё і ягоную істіну. Тому ён заклікае кожнага чалавека да сябе і дае ўсім нам магчымасць сур'ёзна задумацца над пытаннем свайго ўратавання ад грахоў і іхніх вечных наступстваў. Ён хоча, каб кожны навярнуўся да Хрыста з просьбой даравання грахоў і атрымання новага жыцця па веры ў збаўцу і Хрыста. Рашэнне застаецца за кожным з нас, ці мы выберам ягоны дар збаўлення або не. У наступным казанні я паразважаю ў тым, што менавіта Бог патрабуе з нас, каб падарыць нам збаўленне, а перш за ўсё трэба абмеркаваць адну крытычную рэалію. Перад святасцю і праведнасцю Бога і Хрыста кожны з нас стаіць вельмі нізка пад імі са сваімі грахамі. Гэтым я не кажу, што ўсе мы абавязкова дрэнныя або злыя людзі. Многі з нас стараюцца жыць згодна з Божай воляй, як мы яе разумеем і прымаем, але Біблія кажа, што кожны з нас грашыў і працягвае грашыць, колькі б мы не стараліся заставацца маральна чыстымі і безгрэшнымі людзьмі перад Богам. У гэтым жа і наша балючая бяда і цяжкасць. Многія з нас хочуць быць добрымі, імкнемся да такога стану перад Богам, але паўтараю, колькі б мы не стараліся заставацца безгрэшнымі перад Богам, ніяк да такога стану не даходзім. Пры ўсіх стараннях мы застаёмся грэшнікамі перад маральна дасканалым Богам. Многія з нас жадаюць увайсці ў Божую сям'ю, збаўленых ад грахоў, але нельга сваёй праведнасцю і дабрынёй. Нам патрэбная праведнасць самога ж збаўцы Ісуса Хрыста. У Дабравесці паводле Мацея мы сустракаем цікавую прыпавесць, выказную Хрыстом. Ён расказваў, як нейкі цар запланаваў вяселле для свайго сына. Ён паслаў сваіх слуг у розныя месцы, каб паклікаць запрошаных гасцей, але ніхто сярод іх не пажадаў прыйсці. Цар у другі раз паслаў сваіх слуг запрашаць людзей на вяселле. Але зноў тое ж самае. Кожны з запрошаных не цікавіўся прапановай цара і пайшоў выконваць сваю ўласную справу. Адна група запрошаных нават забіла слуг цара. Іх цар умерцвеў каральнай смерцю і тады паслаў новых слуг пашукаць людзей на скрыжаваннях дарог ды запрашаць іх на вяселле. Нарэшце знайшліся людзі, і яны прыйшлі, цэлы натоўп добрых і нядобрых. Яны запоўнілі ўсе сталы, дзе стаяла прыгатаваная ежа. Цар рашыў прайсціся па ўсёй залі, каб пабачыць, хто менавіта прыйшоў. Аднаго застольніка ён спецыфічна заўважыў, бо ён не быў апрануты ў агульнапрынятае вясельнае ўбранне. Ён запытаўся ў яго, чаму ён не апрануўся ў прымальную адзежу, але застольнік не меў ніякага адказу. Цар загадаў звязаць яму ногі і рукі і выкінуць яго ў знадворную цемру, дзе будзе плач і скрыгат зубоў, як пішцца ў прыпавесці. Дык вось, чаму прыповесь гэтая вучыць? Яна служыць прыкладным сведчаннем таго, што калі мы хочам увайсці ў Божую сям'ю, то трэба прыйсці да яго ў прымальным убранні, менавіта апранутым у Хрыстовай праведнасці. Як ужо было сказана, Мы ніколі своїми власними стараннями не зможемо досягнути безгрешності перед Богом. Ось чому Бог послав нам свого Сина, який народився як звичайне дитя і прожив життя, не учинивши аніякого гріху. Коли Він помер на крижі, то як ахвяра за чоловічі гріхи. Гетому вучать біблійні автори. Наприклад, апостол Петро написав: «Той, хто не учинив гріху, і не було знайдено підступства у йогоних вуснах, хто, коли його лаяли, не відказував лаянкою, покутуючи, не погрожав, а передавав тому, хто судить справедливо. Сам узнес наші гріхи у своїм тілі на древо, каб ми, позбавившися від гріху, жили діля праведності. Йогоними ранами ви були вилічені». Подобно до сказано апостолом Петром, апостол Павел так само тлумачить, що Христос, не учинивши ніякого гріху, стався гріхом перед Богом Отцом, коли на крижі прийняв на себе усі гріхи чоловіцтва і понес їх як ахвяр за нас, грешників. У виніку того, любий чоловік, який кається і вірує у заступницьку смерть Христа на крижі за його, отримлює дарування гріхов, йому приміняється Христова праведність. У посланні до римлянів апостол Павел називає праведність, здобитою Христом, ахвярною смертю за нас, людей. Це є Божа праведність, яка перекладається на віруючого, як дар Божий. Ми читаємо наступне про цю речисність. Ми відаємо, що все, що говорить закон, і він говорить до тих, хто під законом, каб усі вусни змукли, і увесь світ стався підсудним Богу. Бо з учинків закону не буде оправдано перед ним ніяке тіло, це значить ніякий чоловік. Бо про закон познається грех. Але тепер, незалежно закону, з'явилася праведність Божія, про яку свідчать закони і пророки, а праведність Божія проз віру у Ісуса Христа для усіх і на усіх вірників. Бо нема розниці, бо усі згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються дарма Єгоної ласкою проз викуп, що у Ісусі Христі, якого Бог поставив у ахвяру примирення у Єгоної крові проз віру, каб виявити свою справедливість проз дарування раніше учинених гріхов у терплівості Божої для доказу своєї справедливості у теперішній час, каб бути цьому справедливим і оправдувати того, хто вірує у Ісуса. Поважаний слухачу, усе це може показатися тобі не зовсім зрозумілим і навіть дивосним, але воно усе йде від самого ж Боготворця. Проз пророка і вучнів Христових ми тепер маємо Боже Слово, якому можемо повністю довіратися. Я тут не говорю про нікую фантастичну чоловічу видумку, а про Божу речисність. Апостол Петро далі пише нам: «Ми обвестили вам про силу і пришестя нашого Господа Ісуса Христа, не йдучи вслед за хитро сплетеним байком, а ставшися відоводцями Йогоної величі, бо Йон прийняв від Бога батьки гонор і славу, коли донесся до його ад велічної слави такий голос: «Это мой син, мой улюбленный, у яким моє задовольнення». І гэтий голос, що донесся з неба, ми почули, коли були з ним на святой гори, додає апостол Петро. У додаток до гэтага ми так само читаємо про воскрешення Христа з мертвих, що служить доказом того, що Бог саправди послав Христа у світ для дарування наших грехов і нашого оправдання перед ним. Так аргументував апостол Петро в день П'ятидесятниці, коли виступав перед тими, хто прийшов поудзельнічати у юдейській урочистості у Єрусалімі. Многі з їх чули, як апостоли говорили на їхніх родних мовах і розказували їм про Христа і його шлях до збавлення. Апостол Петр нарешті піднявся перед натовпом і виказав присутнім такі слова: «Этого Ісуса Бог у воскресив, свідками чого усе ми, і ось Йон узвышаний правою рукою Божою, і, отримавши від батьки обіцяння Святого Духа, вилив тоє, що ви бачите і чуєте. Нехай непохисно ведає весь дом Ізраїлів, що Бог зробив його і Господом, і Месією, этого Ісуса, якого ви укрижували. Вертаємося до узнятого у початку питання. У чим заключається добровестя Христова? У тим же, що Бог прислав нам Збавцу, про якого кожен чоловік, почувши добровестя Христова, може прийняти вірою і увійти у Божє царство. Кожен, хто так зробить, отримає щасливе вічне життя у присутності Бога. Усе залежить від того, чи ми, почувши добровестя, приймемо його або ні. Моя надія, що ти, поважаний слухачу, серйозно подумаєш над цим питанням, коли ти поки що цього не зробив. По всім, що ми бачимо на сторонках Біблії, я можу з переконанням сказати, що прийнявши добровестя Христова, ти не пошкодуєш. Коли навернешся до Христа, то своєчасово відчуєш Ягоною присутність. Хай допоможе тобі Господь Бог у цьому найважнішому питанні і рішенні твоєго перебування тут на землі.